มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์บทที่38นะครับถึงข้อ7เป็นเหตุการณ์ที่กษัตริย์เฮเซคียาประชวรป่วยนะครับด้วยโรคพยาธินะเป็นฝีนะครับผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นมะเร็งหรือว่าโรคเรื้อนแต่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับโรคนี้ถึงตายโรคนี้ถึงตายครับเหตุการณ์ตอนนี้ก็เป็นปีเดียวกับที่กองทัพอัสเซียเนี่ยมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มก็ทำให้เห็นเข้าใจสภาพจิตใจของกษัตริย์เฮเซคียาว่าถูกกดดันและเครียดมากนะครับคือมีศึกมาล้อมแล้วกองทัพอัสเซียนี่กองทัพใหญ่ครับและพวกเองก็ป่วยในโรคที่แบบนะร้ายแรงนะครับแต่พวกก็ทำและเป็นตัวอย่างที่ดีคือหาพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยครับและพระเจ้าก็ให้คำตอบผ่านผู้พยากรณ์อิสยาห์ยืดชีวิตออกไปอีก15ปีนะครับวันนี้เรามาดูต่อนะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่38ข้อ9บทกลอนสรรเสริญของเฮเซคียาห์ข้อ9บทประพันธ์ของเฮเซคียาห์พระราชาแห่งยูดาห์หลังจากที่พระองค์ได้ทรงประชวรและทรงฟื้นจากการประชวรของพระองค์นั้นมีว่าครับข้อต่อจากนี้ครับเป็นการนิพนธ์ที่ดีเรื่องความตายโดยคนหนึ่งที่เรียกว่าเฉียดความตายครับหลายคนเชื่อว่าเฮเซคียาห์ประพันธ์พระธรรมสดุดีบทที่116ด้วยในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับมีคำถามว่าเฮเซคียาห์ทำถูกหรือไม่ที่ขอให้พระเจ้าเพิ่มชีวิตหรือว่ายืดชีวิตให้กับพระองค์ก็มีคำถามนะครับเรามาดูนะครับข้ามไปที่ข้อ20พระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดและข้าพเจ้าทั้งหลายจะเล่นเครื่องสายของข้าพเจ้าตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายที่พระนิเวศของพระเจ้าณเวลาที่มีการสรรเสริญพระเจ้านะครับในพระทัยของเฮเซคียาห์แน่นอนกับบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเฮเซคียาห์นี่มีการแต่งทำนองเพลงแล้วก็ได้ร้องด้วยอย่างไรก็ตามครับหลังจากประสบการณ์นี้เฮเซคียาห์ก็กลายเป็นคนยิ่งขึ้นมาและจองหองมากในหนังสือพงศาวดารซึ่งมองจากมุมมองของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ครับเราพบว่าแต่เฮเซคียาห์มิได้สนองพระคุณนั้นเพราะพระทัยของพระองค์พยองขึ้นเพราะฉะนั้นพระพิโรจึงมาเหนือกษัตริย์ยูดาและเยรูซาเล็ม2พงศาวดารบทที่32ข้อ25นี่ก็เป็นหลักฐานว่าเฮเซคียาห์นี่อาจจะไม่ควรทูลขอการยืดชีวิตออกไปเพราะสิ่งนั้นนำไปสู่ความผยองในชีวิตของพระองค์นะครับพระองค์นี้ยกตัวขึ้นหลังจากประสบกับการอัศจรรย์อย่างที่เฮเซคียาห์ได้พบนะครับก็มีอันตรายที่จะถอยจากพระเจ้าครับเราจะคิดว่าสิ่งนี้น่าจะทำให้ใกล้พระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าช่วยมันจะเป็นการเจ็บป่วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับแต่อาจจะนะครับพระเจ้าช่วยขึ้นมาแล้วเหตุการณ์ต่อไปมันไม่เป็นผลดีคือทำให้เรายิ่งและก็ห่างออกจากพระเจ้าได้ครับเฮเซคียาห์ทำถูกหรือไม่ครับที่ขอพระเจ้าเพิ่มชีวิตให้กับพระองค์นี่คือคำถามพระองค์ควรจะสิ้นพระชนม์เมื่อถึงเวลานั้นเมื่อเจ็บป่วยครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คิดว่าพระองค์ควรจะสิ้นพระชนม์เมื่อพระองค์ประชวรอย่างหนักพระราชบุตรของพระองค์คือมนัสเสมีพระชนม์อายุ12พรรษาเมื่อเริ่มของราชซึ่งหมายความว่ากษัตริย์มนัสเสนะครับหรือราชบุตรของเฮเซคียาห์ประสูติหลังจากการประชวรของเฮเซคียาห์กษัตริย์มนัสเสเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดที่ทรงปกครองไม่ว่าจะเทียบกับอาณาจักรทางเหนือหรืออาณาจักรทางใต้นะครับทางเหนือเขาเรียกว่าอิสราเอลทางใต้นี่เรียกว่ายูดาห์กับมนัสเสนั้นชั่วร้ายกว่าอาหับและเยเซเบลรวมกันในระหว่างการปกครองของกษัตริย์มนัสเสครับคือกษัตริย์ที่ต่อจากกษัตริย์เฮเซคียาห์พระสิริของพระเจ้านี่หมดไปจากชาติยูดา ก็สัมมนัสสินี่เหมือนกับปฏิปักษ์ของพระคิดอย่างมากนะครับเรียกว่าบุรุษแห่งบาปผู้ที่ยังมาไม่ถึงวิธีการทางแพทย์กับการรักษาโรคในบทต่อไปนะครับเราจะเห็นเฮเซคียาทำตัวโง่เขลาหลังจากที่พระองค์ได้รับการรักษาโรคพระเจ้ารักษาเฮเซคียาอย่างไรพระองค์ให้อิสยาห์อธิษฐานให้หรือไม่ครับท่านอิสยาห์วางมือเหนือกษัตริย์เฮเซคียาอย่างหนักจนกระทั่งพระองค์ล้มถอยลงถอยหลังไปหงายหลังอย่างนั้นหรือไม่ครับคำตอบคือไม่ครับสังเกตสิ่งที่ผู้พยากรณ์อิสยาห์ได้ทำนะครับข้อ21ฝ่ายอิสยาห์ได้กล่าวว่าให้เขาเอาขนมมะเดื่อมาแผ่นหนึ่งแล้วแปะไว้ที่พยอดหรือว่าฝีเพื่อพระองค์จะฟื้นพูดอีกอย่างนะครับอิสยาห์ผู้พยากรณ์ของพระเจ้านี้ทำสองสิ่งซึ่งท่านยากอบในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยแนะนำนะครับในพระธรรมยากอบที่บอกว่ามีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้ายากอบบทที่5ข้อ14ครับการเจิมนี้ไม่ได้เป็นพิธีกรรมทางศาสนาน้ำมันเพื่อการรักษาโรคนะครับเป็นยาและผู้ปกครองก็ต้องอธิษฐานให้กับคนป่วยสิ่งที่พระเจ้าตรัสผ่านอิสยาห์และผ่านยากอบนั้นเหมือนกันครับเหมือนกันคือเมื่อใครป่วยก็อธิษฐานกับพระเจ้าและหาหมอครับคือพระเจ้าสอนนะครับให้เรามีเหตุมีผลด้วยจบบทที่38ต่อไปเป็นอิสยาห์บทที่39นะครับหัวเรื่องหลักการเปลี่ยนศัตรูจากอัสเรียมาเป็นบาบิโลนของยูดาห์นั้นเป็นลักษณะหนึ่งที่เด่นในตอนนี้ในเวลานั้นบาบิโลนเนี่ยเป็นเพียงเมืองบนฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสที่ดิ้นรนเพื่ออยู่รอดนะครับยังไม่สามารถเอาชนะประเทศทางเหนือคืออัสเรียนะครับอย่างไรก็ตามบาบิโลนก็กลายเป็นศีรษะทองคำใหญ่ในเวลาของคนต่างชาติและก็ทำให้บทนี้นะครับบทที่39นี้มีความสำคัญบทที่39นี้เปิดเผยถึงความผิดพลาดใหญ่ในชีวิตของกษัตริย์เฮเซคียาคือความใจง่ายและความอ่อนแอของในการที่เป็นมนุษย์ของพระองค์ครับหลังจากช่วงเวลาที่มีชัยชนะใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่ตามมาด้วยการพ่ายแพ้ที่ร้ายแรงที่สุดมาถึงนะครับเฮเซคียาทรงต้อนรับทูตจากบาบิโลนบทที่39ข้อ1บอกว่าคราวนั้นเมโลดักบาลาดันโอรสของบาลาดันพระราชาแห่งบาบิโลนทรงส่งราชสารและเครื่องบรรณาการมายังเฮเซคียาเพราะพระองค์ทรงได้ยินว่าเฮเซคียาทรงประชวรและทรงหายประชวรแล้วเมโลดักบาลาดันเป็นกษัตริย์ที่ไม่มีความหมายอะไรสำหรับเราครับแต่พระนามของพระองค์นี้เต็มไปด้วยความหมายครับเอฟซีเจนนิงชี้ให้เราเห็นว่าเมโลดักแปลว่ากบฏและบาลาดันแปลว่าไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าชื่อนี้มีความหมายไหมครับเบื้องหลังของกษัตริย์องค์นี้คือนิมโรดผู้ก่อตั้งบาบิโลนและซาตานผู้ซึ่งเป็นหัวหน้ากบฏต่อสู้กับพระเจ้านะเป็นเจ้าแห่งโลกนี้ครับในข้อหนึ่งนี้ครับทูตเหล่านี้ก็นำจดหมายซึ่งยกยอเฮเซคียามาถวายพวกเขาบอกว่ากษัตริย์บาบิโลนเป็นห่วงพระองค์นะกษัตริย์บาบิโลนได้ยินว่าพระองค์ประชวรและหายประชวรแล้วดังนั้นกษัตริย์บาบิโลนก็ส่งเครื่องบรรณาการมาเพื่อแสดงความยินดีกับพระองค์ข้อ2และเฮเซคียาห์ทรงเปรมปรีเพราะเขาเหล่านั้นและทรงพาเขาชมคลังทรัพย์ของพระองค์ชมเงินทองคำและเครื่องเทศและน้ำมันประเสริฐและคลังแสงของพระองค์ทุกอย่างซึ่งมีในท้องพระคลังไม่มีสิ่งใดในพระราชวังหรือในราชอาณาจักรของพระองค์ซึ่งเฮเซคียาห์มิได้ทรงสำแดงแก่เขาครับในตอนนี้เฮเซคียาห์ไม่ได้สูญเสียทรัพย์สมบัติซึ่งดาวิดและโซโลมอนได้ทรงสะสมไว้มากนะครับพระองค์ทำพลาดครับเป็นการอวดทรัพย์สมบัติอวดเงินและทองคำของพระองค์ พราะว่าพระองค์ร่ำรวยมากเรารู้นะครับจากพระธรรมสองพงศาวดารบทที่32ข้อ27-28ว่าเฮเซคียาทรงมีราชทรัพย์และเกียรติอย่างยิ่งพระองค์และพระองค์ทรงสร้างคลังไว้สำหรับพระองค์เพื่อเก็บเงินทองคำและเพชรนิลจินดาเครื่องเทศโล่และสำหรับเครื่องใช้ดีๆทุกชนิดทั้งฉางสำหรับข้าวเหล้าองุ่นและน้ำมันที่ผลิตมาและโรงเก็บสัตว์เลี้ยงทุกชนิดและข้อแกะน่าสนใจนะครับเฮเซคียาต้อนรับทูตจากบาบิโลนพวกเขาให้เครื่องบรรณาการแก่เฮเซคียาครับแล้วก็มีราชสารจากกษัตริย์บาบิโลนครับแต่แทนที่จะนำจดหมายเนี่ยมาคลี่ต่อพระพักพระเจ้าเหมือนเหตุการณ์ในอดีตที่เคยทำนะครับตอนที่กองทัพอัสเซียมาแล้วตอนที่พงป่วยตอนนั้นนะครับตอนนี้เฮเซคียาวางเอาไว้ครับทูตจากบาบิโลนียกย่อพระองค์จึงทำให้เฮเซคียาต้อนรับแขกด้วยการต้อนรับพิเศษครับนำพวกเขาเที่ยวชมดินแดนเยรูซาเล็มตอนนั้นแล้วก็เหตุการณ์หลังไปนะครับคือกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยได้ผูกขาดตลาดทองของโลกและพระองค์ผูกขาดสิ่งอื่นอีกด้วยคลังทรัพย์เกศาสมไว้ในเยรูซาเล็มเฮเซคียาอวดความมั่งคั่งยิ่งใหญ่เหล่านี้แก่แขกเหล่านี้ด้วยความโง่นะครับแขกเหล่านี้จะกลับไปยังกษัตริย์ของพวกเขาคือบาบิโลนและบอกนะครับบอกกษัตริย์ว่าเมื่อพระองค์ทรงเข้มแข็งพอพวกเขารู้ว่าพระองค์สามารถได้ทองคำนะเงินและเพชรนิลจินดาทั้งหมดนะจากไหนครับก็จากเยรูซาเล็มนะด้วยเหตุนี้ครับจำเป็นต้องทำสงครามเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้มาตรงนี้ครับเฮเซคียาทำผิดอย่างใหญ่หลวงและผู้พยากรณ์อิสยาห์ครับได้ยินเรื่องที่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับข้อ3และผู้เผยพระชนะอิสยาห์ก็เข้าเฝ้ากษัตริย์เฮเซคียาและทูลพระองค์ว่าคนเหล่านี้ทูลอะไรบ้างและเขามาแต่ไหนเข้าเฝ้าพระองค์เฮเซคียาตรัสว่าเขาได้มาหาเราจากเมืองไกลจากบาบิโลนเฮเซคียาคิดว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าผู้พยากรณ์อิสยาห์ไม่คิดอย่างนั้นครับรู้ว่านี่อันตรายข้อ4ท่านทูลว่าเขาเห็นอะไรในพระราชวังของพระองค์บ้างและเฮเซคียาตรัสตอบว่าเขาเห็นทุกอย่างในวังของเราไม่มีสิ่งใดในพระคลังของเราซึ่งเรามิได้สำแดงแก่เขาเรื่องที่เฮเซคียาทำนี่โง่เขลามากข้อ5แล้วอิสยาห์ทูลเฮเซคียาว่าขอทรงฟังพระวจนะของพระเจ้าจอมโยธาข้อ6ข้อ7ดูเถิดวันเวลากำลังย่างเข้ามาเมื่อสรรพสิ่งทั้งสิ้นในวังของเจ้าและสิ่งซึ่งบรรพบุรุษของเจ้าได้สะสมจนถึงทุกวันนี้จะต้องถูกออกไปยังบาบิโลนจะไม่มีสิ่งใดเหลือเลยพระเจ้าตรัสดังนี้แหละและลูกบางคนซึ่งถือกำเนิดจากเจ้าผู้ซึ่งเกิดมาแก่เจ้าจะถูกนำออกไปและเขาจะเป็นคันธีในวังของราชาแห่งบาบิโลนผู้พยากรณ์เฮเซคียาก็พยากรณ์นะครับเฮเซคียาได้ทำตัวโง่เขลาพระองค์ไม่ควรจะอวดคลังทรัพย์ของพระองค์แก่คนแปลกหน้าครับคำพยากรณ์ของเฮเซคียาสำเร็จนะและสำเร็จนี่สำเร็จตามตัวอักษรดูในพระธรรมสองพงศษัตริย์บทที่24-25แล้วก็พระธรรมดาเนียบทที่1นะก็จะบอกถึงเหตุการณ์รายละเอียดในตอนนี้ครับข้อ8แล้วเฮเซคียาตรัสกับอิสยาห์ว่าพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านกล่าวนั้นก็ดีอยู่เพราะพระองค์ดำริว่าจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขและความปลอดภัยในวันเวลาของเรานี้คำตอบของเฮเซคียาต่ออิสยาห์นั้นแปลกมากครับพระองค์ตรัสในทำนองว่าเราดีใจที่คำพยากรณ์นี้ไม่เกิดขึ้นในสมัยของเราพระองค์ดีพระทัยครับที่เหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์แต่ว่าลูกหลานเหลนของพระองค์นี่ครับจะเป็นยังไงครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยลูกหลานเหลนของพระองค์พระชนของเฮเซคียาได้ขยายออกไป15ปีครับดีหรือไม่ดีครับแต่ที่เราทราบนะครับมีผลเสียมากกว่ามีสิ่งเลวร้าย3สิ่งเกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับบทที่39นี้ครับสิ้นสุดตอนประวัติศาสตร์ต่อไปเป็นบทที่40หัวเรื่องหลักการเล่าโลมจากพระเจ้าพระผู้สร้างพระผู้ช่วยรอดและพระผู้ทรงรักษาไว้ บทที่40นี้นำมาถึงตอนย่างสุดท้ายของหนังสืออิสยาระหว่างตอนแรกและตอนสุดท้ายของหนังสืออิสยามีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับตอนแรกนี่เป็นการเปิดเผยถึงองค์อธิปไตยบนบัลลังก์แต่ในตอนนี้ครับเป็นการเปิดเผยองค์พระผู้เป็นเจ้าในการทนทุกข์ในบทที่6เราเห็นมงกุฎบทที่53เราจะเห็นกางเขนหัวเรื่องหลักในตอนแรกคือการปกครองของพระเจ้าและในตอนสุดท้ายนี่คือพระคุณของพระเจ้าถ้อยคำเริ่มต้นคือจงเล้าลมนะกำหนดอารมณ์และจังหวะให้กับตอนสุดท้ายนี้ครับถ้อยคำจากพระเจ้าคือว่าการเล้าลมแทนที่จะเป็นคำพิพากษาอย่างที่เราได้เห็นในตอนแรกการเปลี่ยนเรื่องได้ทำให้มีผู้เสนอว่านะครับว่ามีผู้เขียนอิสยาห์เนี่ย2คนเพราะว่าเรื่องต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนะครับการเปลี่ยนเรื่องนะครับแน่นอนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนผู้เขียนเรื่องราวเปลี่ยนไปแต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนผู้สื่อสารผู้เขียนหลายคนเขียนเรื่องต่างออกไปได้ยกตัวอย่างนะครับหนังสือเกี่ยวกับสดุดีบทที่2ซึ่งเป็นเรื่องของการพิพากษาของพระเจ้าและอีกเล่มนะครับคือบทที่22พระธรรมสดุดีเนี่ยเป็นความรอดของพระเจ้าเป็นเรื่องต่างกันอย่างเด็ดสิ้นเชิงครับแต่ว่าเป็นคนเขียนคนเดียวกันในตอนนี้ครับอิสยาห์ก็บอกนะครับฟ้าร้องและฟ้าผ่าบนภูเขาซีนายได้สงบลงและได้ก็ถูกปกคลุมไปด้วยเรื่องอัศจรรย์ของพระคุณซึ่งมาจากพระเจ้าอิสยาห์บทที่40ถ้อยคำจากพระเจ้าคือจงเล้าลมข้อ1ครับพระเจ้าของเจ้าตรัสว่าจงเล้าลมจงเล้าลมชนชาติของเราวิบัติและครุวาดนะครุวาดหรือว่าภาระทั้งหลายของตอนก่อนครับได้ถูกเอาออกไปเพราะว่าตอนนี้มีผู้แบกภาระพระองค์ผู้ซึ่งต่อมาทำให้ทุกสิ่งที่อิสยาห์บอกเกี่ยวกับพระองค์เกิดขึ้นทั้งหมดพระองค์จะเป็นผู้ที่ให้คำเชิญว่านะครับบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28ครับพระคริสต์คือผู้แบกภาระจงเล้าโลมจงเล้าโลมชนชาติของเราในข้อหนึ่งนี้เป็นการถอนหายใจด้วยความรักใคร่อย่างมากจากหัวใจของพระเจ้าที่เต้นอย่างระทึกนะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าของการเล้าลมใจอาจารย์เปาโลบอกอย่างนี้ครับใน2โครินธ์บทที่1ข้อ3 4สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงความเมตตาพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างพระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้าพระพิยามรู้สุดถูกเรียกว่าพระผู้เล้าลมกรมคิดตรัสว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ16พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้เล้าลมของเราในทุกวันนี้นะครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอเป็นประจำโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับตอนนี้ศึกษาพระธรรมอิสยาห์สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สมบูรณ์เป็นชีวิต ชีวิตนี้เปลี่ยนไปชีวิตนี้ขอมอบให้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์พระทรงทำให้ชีวิตนี้เปลี่ยนไป
ชีวิตนี้ขอมอบให้พระเจ้า